Czytajcz. 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 Czytajcz.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. I u novoj godini nastavljamo u ritmu dobrih knjiga. O prvoj knjizi, pisac Edouard Louis, autor i književnog događaja u Francuskoj i šire, to je roman Gotovo je sa Edijem Belgeom. Sa samo 21 godinom Edouard Louis je 2014. godine uspeo da dosegne tiraž od preko 300.000 primeraka. Roman Gotovo je sa Edijem Belgeom preveden je na više od 20 jezika. Iz biografije, Edouard Louis rođen je kao Eddie Belgel 1992. godine. Odrastao je u malom mestu na severu Francuske. Prvi je u svojoj porodici završio fakultet. Zvanično je promenio svoje ime 2013. godine u Edouard Louis i počeo da piše. U emisiji o romanu Gotovo je sa Edijem Belgelom razgovaram sa prevodiocem ove knjige Ivanom Misirlić i urednicom u Laguni Janjom Stjepanović. Druga knjiga koju premijerno predstavljamo, jer se u knjižarama pojavila dva dana pred Novu godinu, je roman Jamesa Elroya, Moja mračna mesta. James Elroy je američki pisac kriminalističkih romana i eseista, prepoznatljiv po takozvanom telegrafskom stilu pisanja u kojem koristi kratke rečenice, a neretko izostavlja reči koje bi se u kontekstu podrazumevale. Njegova najpoznatija su dela Crna dalija, Veliko ništavilo, Poverljivo iz LA-a, Američki tabloid. Nadahnuti pogovor za knjigu Moja mračna mesta napisao je književni kritičar i pisac Đorđe Bajić, sa kojim razgovaramo o knjizi. I čućete i esej Bojana Belića o pesnicima. Danas o manje znanoj činjenici da je Karl Marx pisao pesme. Sledi razgovor o romanu Eduarda Louisa Gotove sa Edijem Belgelom. Ivana Misirlić je prevela ovaj roman, a čućemo i urednicu Janju Stjepanović.
Moj utisak je da je pisac vrlo verodostojno to prikazao, budući da sam ja živela u Francuskoj jedno vreme, dobrih 7 godina, i da sam vrlo dobro razumela u startu da Pariz nije Francuska, to je prvo, i da sam se sticajem okolnosti i našla u toj istoj Normandiji, da sam tamo odlazila nekoliko puta i videla kako izgledaju ta mala mesta. Evo, ja ću da vam ispričam jednu malu epizodu, pa vi, Dragana, kako god. Bila sam na nekoj vrsti seoske nekakvog vašara, uslovno rečeno, budući da su to neke nama poznatije garage sales. I oni to mnogo vole da rade. I znači, bila sam tamo ceo jedan dan. Bukvalno od jutra do mraka sam bila u jednom seocu u Normandiju, to isto, Picardiji zapravo, to je još, znači, jedan deo Normandije, odakle je Eddie Belgel. I ono što me prvo, što me zapanjalo na kraju tog dana, to je jedan veliki broj hendikepiranih ljudi, bolesnih ljudi, ljudi u kolicima i to mlađih ljudi. Onda sam ih pitala zbog čega je to tako. Znači, i onda su mi joj rekli da je to prosto zato što se ti ljudi prvo ne mešaju među sobom. Znači, to je isključivo jedna bela sredina. I da se, znači, jedno što se mešaju, što ima dosta incesta i takve stvari. Znači, to je negde i provejava kroz ovaj roman i to jeste ta Francuska koju mi danas i viđemo u krajnjoj liniji na ulici, koja je nezadovoljna i koja živi zaista na rubu egzistencije, u smislu da je sve oko njih jako skupo, da se sav novac i sav budžet slivaju u taj lepi Pariz, koji isto tako je vrlo često spolja gladac, iznutra jadac. Znači, ni to što mi vidimo i što tako uvek izgleda dotrano, lepo i skupoceno, većina ljudi ne živi tako. A Eddie Belgel je, odnosno Edouard Louis, kako god da ga nazovemo, jedno i drugo ime je ispravno, je to lepo uhvatio i preneo. E sad, što se tiče prevođenja, to nije bio naročito težak zadatak, ali je bio u ritmu vrlo neadekvatan srpskom jeziku. I za nekog ko piše savremenim francuskim jezikom, ima dosta zareza, ima dosta umetnutih prideva, opisa, reči, koji stvaraju taj nekakav ritam pripovedanja. Trudila sam se da ga što više prenesem u srpski jezik, onoliko koliko je to moguće. Mnogo sam vodila računa o tome da taj, on čak ni ne piše dijalektom, na svu sreću, znači to niko ne bi razumeo. On piše književnim francuskim jezikom, standardnim, i mnogo sam vodila računa o tome da ne bude, da taj sleng koliko god mogu prikažem taj neki sloj, znači da mi ne omakne da to zvuči više urbano nego što bi trebalo. Tako da je to nešto što je bio moj najveći zadatak u ovom slučaju.
Evo sad urednicu Janju da pitamo, taj fenomen Eduara Luja je poseban. Sa 21 godinom postati bestseller pisac sa preko 300.000 primjeraka, to je vjerojatno i sad i više, je samo po sebi priča. A tema romana nekako odudara od onih francuskih romana koje smo čitali poslije vreme. Ili su okrenuti ratu ili nekoj drugoj atmosferi, ali ovakvu priču ne. Upravo ta, kad zatvorite korice, vama je atmosfera knjige jako bitna.
Moram prvo da naglasim da je izdavač Sej, koji je prvi objavio francusku, jel da naravno originalnu verziju, izdao, prvo izdanje je bilo 2000 primjeraka, oni su smatrali da će toliko otprilike primjeraka da se proda za godinu dana, međutim knjiga je prodata u stotine hiljada primjeraka, prevedena je ovo do sad na više od 20 jezika, i kada pročitate knjigu, to nije ni čudo. Prvo, knjiga je autobiografski roman u pitanju. Kako sam autor kaže, svaka reč iznesena, što je onako prilično, kako bih vam rekla,
hrabro.
Pa hrabro reći, ali čudno reći, malo da je svaka reč koja je iznesena tu istina i samo istina. Ovo što ste govorili, jel da je Eduard Louis zapravo rođen kao Eddie Belgel, on je zapravo promenio ime nekih možda godinu dana pre izdavanja ove knjige, zato što ga je to ime na izvestan način obeležavalo, pre svega ukazivalo je to odakle on potiče, ali kako je u samoj knjizi govori, ta američka imena, Eddie, Johnny, Jackie i tako dalje, davana su... deci, muškoj deci pre svega, zato što se od njih u toj izrazito mačoističkoj, radničkoj, pa zapravo možda čak ne bi se mogli reći ni radničkoj, za njih su čak i radnička klasa negde, buržuazija, to je ono lumpe proletarijat, recimo, što bi rekao Marks, ili ajde, što bi rekli neki raniji filozofi, ološ, bukvalno. Davali su svoj deci muškoj, dakle, ta imena kako bi ih uključili u tu neku mačo kulturu. Od njih su očekivali da budu žestoki momci, ono što bismo mi sada rekli, dakle, gotovo i na ivici zakona, jer je to bio jedini način da prežive u takvoj jednoj sredini. E sad, Eddie Belgel je... potpuno se, jel da, razlikuje od te sredine, još od malih nogu, on započinje negde roman kada ima oko 10 godina, jeste. On je izrazito feminiziran, on je ono što bismo nazvali, što je zapravo tako lepo i prevela Ivana Seoska, Seka Persa. Zbog toga on doživljava ne samo uvrede, nego i fizičko nasilje od strane svojih vršnjaka, doživljava nasilje od svoje porodice u krajnjoj liniji, jer oni pokušavaju na sve načine da ga uklope u tu neku sliku dečaka koji mora biti pravi muškarac. Ali ono što zapanjuje zapravo u ovom romanu, to je da to nije naprosto priča o dečaku koji je drugačiji od drugih, nema neke vrste samosažaljenja, gotovo da nema uopšte patosa, paradoksalno nema ni osude tih nasilnika, i još paradoksalnije što više ima neke vrste apologije tih nasilnika. Na koji način? Na taj način što zapravo u pozadini ove priče o tom gej dečaku koji odrasta u takoj jednoj sredini koja ga ne prihvata, su koje može misliti slobodno da se i svaki srpski čitalac mislim potpuno da se poistoviti, ako je radnička klasa za njih neka buržuazija, pa taj lumper proletarijat je možda za nas buržuazija, ali ajde sad da ne relativizujemo stvari. Ono što je on uspeo, to je upravo što ste rekli, da prikaže gotovo sistematski prikaže maltene demografiju tog jednog naselja, tako da plastično prikaže sve te nasilnike, ajde, koji su bili nasilnici prema njemu, dakle i oca i majku, da vi zaista, kao što je Đorđe Bajić rekao, možete gotovo, vam se čini kao da ste ih upoznali, pritom njih ne osuđuje, nego zapravo u pozadini ovog nasilja koji se vrši nad Edijem stoji jedno klasno nasilje, ono što bi Benjamin rekao mitsko nasilje, dakle državno nasilje. To su ljudi koji su apsolutno isključeni iz javnog života, političkog života, pa čak iz književnosti, kako sam Eduard Louis kaže, i on je upravo pokušao da da reč tim ljudima koji nemaju reči u književnosti bez ikakve romantizacije. On tu poredi, na primjer, Pazolinija, koji je romantizovao radničku klasu u smislu da je ona autentična, neiskvarena, to su, kako i ovde sam kaže Eduard Louis, nekakvi bon vivani, neusiljeni i tako dalje, ali takva jedna pozicija, kako će reći sam Eduard Louis, je pozicija sa distance. Ta pozicija zapravo govori da, vi ste autentični, ostanite takvi kako jeste, ostanite tu gde jeste, dok iako nema, dakle, nekakvog, rekla sam već, kao romantizovanja, tu samo on kaže to su činjenice, činjenice i samo činjenice, pa samim tim, ne znam, i odnos, na primjer, prema majci, on kaže ja svoju majku ne moram ni voleti, ali se mogu boriti za nju. Dakle, on razdvaja tu ljubav od politike, mislim, što je vrlo onako važno, i sa političke strane, a i sa jedne književne strane. Dakle, Ivana je rekla kao nije to bilo mnogo teško prevoditi, pa ja mislim da jeste, ipak jeste to standardni francuski jezik, ali je umetnut i jezik, jel da upravo te neke, pa zapravo većine, što je najgore od svega u Francuskoj, jeste, jeste.
Pourquoi rester accroupi? Nous debout, même les pieds dans la boue, on voit les étoiles jusqu'au bout. We'll be right back.
Nastavljamo razgovor sa prevodiocem Ivanom Isirlić i urednicom u izdavačkoj kući Laguna, Janjom Stjepanović.
E sad, ti likovi su izuzetno urađeni, majka, otac, braća, muškarci koji rade najteže poslove od koje stvaraju bolovi u leđima, i oni imaju jedinu utehu, alkohol i televizija. Ta televizija je njihov, da kažemo, melem od svega, ono, beg od stvarnosti u kojoj žive. Znači, beskonačno gledanje televizije, to svi moraju da gledaju, i deca, i otac, i majka, nam pokazuju jednu atmosferu, u stvari, univerzalnu atmosferu odrastanja ljudi koji ne nalaze ništa. Znači, kad ne nađeš ništa, tebi je to jedina uteha, ne nađeš način i da pobegneš iz te sredine. Znači, kad se rodiš, ti si preodređen da radiš u istoj fabrici da i deda i otac. Tako. Znači, to je jedna neverovatno pogođena atmosfera.
Ono što ne treba da zaboravimo da se roman otvara vremenskom koordinatom, a to su 90. Znači, tako da ta televizija sveopšte prisutna i uopšte taj jedan pa, uslovno rečeno, kulturološki pad je očigledno ta neka počinje, jeste, to je negde univerzalna stvar koja počinje sve da nas pogađa, znate, mislim, ja sam isto tako gledala reality showove u Francuskoj pre nego što su oni počeli ovde da se prikazuju, i bilo je svega i svačega isto tako na televiziji i u različitim, ja mislim da mi još nismo imali takvu vrstu TV emisije, TV reality emisije u kojoj se parovi odlaze na nekako rajsko ostrvo da bi tamo bili iskušavani, znači razdvoje se i on, znači to je bila TV realnost u Francuskoj na početku 2000-ih. Tako da to nam svima sleduje, kako da vam kažem, mislim, mene tu ništa ne zapanjuje preterano.
Otac je, čini mi se, najjače opisan u ovom romanu. Majka je tu, koja se brine o porodici, sve to, ali otac pokazuje i svoju mračnu i svoju nežnu stranu. Ta nežna strana u nekim situacijama koje, kao iz majka priča kao anegdotu, ali u svakom slučaju otac koji je doživao nasilje od svog oca pokušava, znači kad hoće da udari nekoga u porodici, on udara u zid. Znači, on ne želi da povredi, jer ima ono loše iskustvo. To je jedini lik koji, kažem, bez obzira na sve negativnosti, pokazuje jednu pozitivnu crtu. Znači, glavni junak Eduar oca vidi na jedan drugi način, odnosno na sve ove muškarce u okruženju.
To i jeste ono što je, mislim, neprocenjivo u ovoj knjizi, to sam već i rekla, da su likovi prikazani tako plastično, a ni crno ni belo, pogotovo možda sam otac. I možda bismo mogli čak da odemo i korak dalje, dakle, van ove knjige, u onaj taj sad medijski prostor, gde je, jel da, ova knjiga dočekana i na nož negde, a je bila i beskrajno hvaljena. Ona tu negde možda eventualno podsjeća na autobiografski projekat Karla Uwe Knausgora, mada je daleko, jel da, ekonomični negde sam sa skoro čitala otprilike neki kritičar započinje, bio sam, ne znam, jutros u prodavnici da, ne znam šta sad uzmem, hleb i mleko, kao od toga bi Knausgor napisao čitav jedan roman, ali ovo je onako prilično svedeno, ali isto tako, ovi, što se tiče, dakle, nakon što je napisao ovu knjigu, majka Eduarova i otac nisu razgovarali s njim godinu dana. I to je bilo sada čitava medijska pompa oko toga, čak su dovodili neku novinarku do kuće. Sam Edi, odnosno sam Eduar, kaže, to uopšte nije bilo njihovo kućino kuće neke komšinice, gde majka pokazivala kao, pa eto, ne živimo mi ipak tako strašno, nemamo rupe u kući, zašto nas je tako prikazao siromašne, zašto nas je ocrnio prikazujući nas da smo tako siromašne i tako dalje. Međutim, kaže, otac mu se i dalje ne priča za majkom, a otac mu se posle godinu dana javio i rekao je, bravo, sine. Tako da, jeste, nisu, mislim, to je ono što on kaže, ja ne moram čak ni voleti svoju majku, ali mogu se boriti za nju. Ono što je zanimljivo tu je zapravo da on prikazuje taj jedan fenomen da je radnička klasa odjednom sa te neke levice, koja je bila vrlo jaka u Francuskoj, mislim, ne zaboravimo da je komunistička partija Francuske bila najjača evropska partija, ali ajde da kažemo sad malo dalje, pa na socijaliste, su se odjednom preokrenuli ka Marine Le Pen, mislim, to su bili ti neke godine on je rekao, samo moji roditelji su glasali za nju i glasaće za nju, zato što im se čini da se ona jedina obraća malom čoveku, mislim, odnosno, e sad, koliko je sad to sve nekakav politički pragmatizam ili nije, očigledno je da, a pa evo, mislim, sad pokazuju ulice Pariza, da, ne znam, Macron i drugi se nikako ne obraćaju malom čoveku, nego, mislim, jednoj visokoj srednjoj klasi, ovaj, tako da, on objašnjava taj fenomen i objašnjava zapravo kad smo opet kod nasilja, mislim, Ivana sad prevodi njegovu sledeću knjigu Istorija nasilja i to je ono čime je zapravo negde opsednut, odnosno opsednut u smislu da ima jednu odličnu i tezu koju knjižanu razrađuje, a to je da ne govori toliko o nasilju koje je usmereno prema sad pojedincu, odnosno samome sebi i tako dalje, nego jednom nasilju koje se perpetuira iz generacije u generaciju. Mislim, on je, recimo, ako se da li četvrto ili peto koleno koji jedini otišao, dakle, na fakultet, ovi ostali su, jel da, ostali tu gde jesu.
Otac jeste tu istaknutija figura i između ostalog, ja pretpostavljam, i nekog malog tehničkog postupka da bi se prosto izdiferenciralo to šta je ta muškarčina koja njemu stalno servirana kao model na koji on treba da se ugleda i ono što on treba da postane, i Edija koji je jedan dečak i sin takve jedne muškarčine, jer njegov otac na početku, ne znam, glanca neki motor, pa se napija sa drugarima, pa ne znam, tuče se u kafani kad neko pogleda njegovu ženu i uputio nekakav kompliment i tako dalje. I sad taj otac u početku pokazuje sve te neke karakteristike na koje smo svi navikli ili na koje, jel, gledamo sa nekom vrstom čak i blagonaklonosti. A onda kako on ulazi u neke svoje životne probleme, tako se i ta uloga njegova polako, vrlo nijansirano menja. Naravno, taj trenutak kada on udara, što ste vi lepo primetili, rukom o zid jer ne želi svoju decu da ozledi, je jedan način njegove unutrašnje borbe, ali on isto tako tog sirotog Edija verbalno stalno zlostavlja, jer on je stalno prema njemu, mu se obraća sa nekim sarkazmom ili ga pušta da čeka beskonačno, kad je pred kraj knjige, kad on treba da ode na ovaj, taj prijemni ispit, on mu kaže prvo da neće da ga odvede, pa mu kaže da će da ga odvede, pa onda ga na kraju ipak odvede i to se izdere na njega, tako da ovaj malte nega i šutira iz kući kad treba da krenu na to. I sve vreme je u njemu nekakav lom, jer on i želi to dete da prihvati, prigrli, on kaže ti si moj jedini sin i ja tebe volim, on njemu zaista kroz knjigu non stop govori kako ga voli.
Možemo govoriti o dve vrste nasilja ovde. Nasilje sredine prema detetu koje je drugačije, nasilje škole ili učenika prema svojim drugarima i stalna identifikacija sa sredinom našom, i pretpostavljam da još neke zemlje mogu se identifikuju. I možda je to uspeh romana, ne, zato što nije on toliko lokalni ostao. Iskoračio iz toga.
Pa iskoračio i, kako da vam kažem, savremena francuska književnost je malo po malo napreduje u otvaranju kao ovakvim temama. Ovakvim temama, mislim, prvenstveno sociološkim, znate, dugo je francuska književnost bila okrenuta više nekoj vrsti, uslovno rečeno, elitizma. E sad, poslednjih 20-30 godina se malo stvari menjaju. I prvo izašao Welbeck sa pričom, no, prvo izašao Begbede sa pričom o samome sebi, ako ćemo, on je neka vrsta preteče. Pa je onda došao Welbeck sa onim totalnim, sa pričom o potpunoj alijenaciji, nepostojanju ljubavi. Pa se sad pojavljuje, evo, Edouard Louis, hvala Bogu, jedino još nam nedostaje neki ženski glas, moram da primetim, ali evo, sad samo pojavljuje se tom pričom o tome kako je u toj unutrašnjosti, što je veoma bitno, mislim, ono, to je, šta je sa tom masom kritičnom, koja jeste kritična svuda, i ja se nadam da ćemo još videti takvih iskoraka, jer ih nema puno, nema ih često, a opet, evo, drago mi je, ja sam, evo, naklonjena francuskoj književnosti, da odatle tu i tamo dolaze po neki glasovi, oni su prepoznati i hvala Bogu što je tako, nekako smo valjda i navikli da s te strane dolaze neki glasovi buđenja.
Les hommes s'élancent dans la course. On vient au monde dans l'impatience de tout embraser sur la route. Les rêves qui secouent notre
laisse un jour battu de foi, chargé de flammes et d'espérance, décide de brûler encore. Nous passons sans passer, nous restons sans rester. Traversons la lumière, passage qui nous sommes, passage qui nous sommes. Passage qui nous sommes. Passage qui nous sommes. Et le temps roule son tambour, nous poussons jusqu'au bout des âges. Et bravant le compte à rebours, on s'attache à chaque visage. Le cœur battant rempli d'amour, nous on s'enfuit d'un vieux message. Chargé de soleil des beaux jours, allumé par le voyage. Nous passons sans passer, nous restons sans rester. Traversons la lumière, passage qui nous sommes, passage qui nous sommes. Passage qui nous sommes. Passage qui nous sommes. À mon épaule, accroche-toi, autour de nous le monde a peur. Penché contre moi, tu verras des immortels libres. Nous rêvons de laisser sur la terre des hommes des chemins éclairés. Passagers qui nous sommes, passagers qui nous sommes.
Trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila i nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz Narodnog pozorišta u Nišu. Utorak, 15. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
Pred nama je tek objavljena knjiga Jamesa Elroya, Moje mračna mesta. Predgovor je uradio Đorđe Bajić, koji je inače i kritičar književni i filmski kritičar. Tako da se ovog puta fino uklapa u priču, jer njegovi romani Jamesa Elroya su filmovani. Mi smo i već i čitali neke od knjiga, ali da pomenemo one najpoznatije filmove, Crna Dalija, Poverljivo iz LA, koja je dobila silne nagrade i koja stalno vrti se na ovim kablovskim televizijama. U svakom slučaju pisac i autor koga znamo i poznajemo. Vi dobro znate, inače, kao žanr krimi roman ili sami pišete kao autor, po čemu je on specifičan? Da li po toj njegovoj kratkoj rečenici, po jednoj atmosferi, to su noir u stvari više, da kažemo, atmosfera noir filmova, noir priča?
Da, možemo reći neo-noir zapravo, pošto, mislim, Elroy se kao pisac proslavio, recimo, krajem 80-ih, početkom 90-ih, posebno su te 90-te, prva polovina 90-ih je jako bitna za njegov rad. U tom periodu izašao te njegov čuveni LA kvartet, koji obuhvata, znači, romane Crna Dalija, Poverljivo iz LA, koje je njegovo najpoznatije delo, i još dva romana, Veliko ništavilo i Beli džez. I to je onako baš, da kažem, jedna jedan kvartet romana koji je bio izuzetno popularan i dva su ekranizovana, dosta se pričalo o tome da će možda ova druga dva biti ekranizovana i tako dalje, ali teško je ekranizovati Elroya, njegovi romani su jako, jako složeni s desetinama i desetinama likova, epoha je u pitanju, znači Los Angeles 40-ih, 50-ih, to je otprilike taj neki ovaj period i ovaj mesto u kojima on svoje junake smešta i u kojima se oni kreću. Njegov stil je veoma specifičan, težak za prevođenje dosta, to moram isto da istaknem. Tako da nešto i nije bilo previše prevoda Elroya na srpski, što je šteta, ali eto Laguna je, kažem, i njegov najpoznatiji roman Poveljivo iz Elea prevela i objavila pre nekoliko godina. Tako da ako to niste imali priliku da nabavite do sada, svakako bih vas posavetovao da taj roman nađete. I evo sada drugo zapravo izdanje Elrojevo u okviru Lagune jeste njegova, ajde da kažem, autobiografija Moja mračna mesta, koja je objavljena 1996. Znači, prvo američko izdanje je tada izašlo. Znači, trebalo nam je malo vremena da stigne do Srbije, da dobije srpski prevod. Ali meni zaista, zaista drago što je upravo ovo njegovo delo prevedeno. Malo ljudi, čini mi se, naši izdavači, da kažem, sa nekim podozrenjem gledaju tu dokumentarističku prozu i tako. Nije ona toliko zastupljena kao beletristika, ali u slučaju Elroya i u slučaju ovog konkretnog dela radi se zapravo o jednom jako zanimljivoj simbiozi. Znači, imate tu priču koja je stvarna, koja je veoma, veoma zanimljiva. Malo ćemo kasnije nešto o njoj reći. I zapravo ona je onako veristički, dokumentaristički predstavljena, ali sve to jako zapravo podseća i na Elroyeve romane. Mislim, može se čitati zapravo i kao thriller, kao kriminalistički roman, zato što u suštini ovo delo to jeste. Znači, počinje ubistvom, počinje sa svim onim nekim stvarima koje to ubistvo prate i tako. I ono što je tu jako bitno, obuhvata jedan veliki vremenski period od više decenija i govori o tome koliko zapravo jedan čin tako strašan kao što je ubistvo, koliko ostavlja tragova i zapravo koliko se odražava na živote onih koji su pretrpeli zbog toga, na živote onih koji su ostali.
Mada u onim prethodnim romanima uvijek ima nekako stvarno neku potku za tu priču. Yes, stvarne događaje, pogotovo ne iz 40. i 50. godina u onim njegovim romanima Crna Dalija, toj tetralogiji.
Da, Crna Dalija je baš zasnovana na slučaju koji je postojao, koji se desio, nažalost, da kažem, mislim, izuzetno jedno zversko ubistvo jedne mlade devojke u Los Angelesu, recimo, krajem 40. se to desilo. I to je bio čuveni slučaj u to vreme, koji nikad nije rešen. I Elroy je zapravo pretočio taj slučaj u roman, znači krenuo je od nekih tih realnih događaja, ali onda je to nadogradio i jednu romanesknu strukturu je zapravo stvorio sa nekim svojim razrešenjem, koje sigurno nema veze sa onim što se zaista desilo, mada to i ne znamo šta se zaista desilo, ali mislim, svakako je zanimljivo delo. Ovde je, mislim, sličan koncept, ali se ostaje se u domenu realizma i realističnog, znači bez te neke nadogradnje. I radi se o izuzetno ličnom delu, pošto evo i to da kažem, i to je zapravo i ključna priča, žrtva ubistva zapravo je majka Elroyeva, Jean Elroy, koja je jedne večeri kada Elroy je bilo otprilike 10 godina, oni su živjeli u nekom predgrađu Los Angelesa, ona je bila razvedena i tako dalje, izašla je malo da se provede, da se opusti i zapravo nikada se više živa nije vratila. Pronađena je sledećeg jutra u dvorištu jedne škole, zadavljena, silovana. I mislim, taj slučaj je privukao pažnju, naravno, javnosti do jedne izvesne mere. Nažalost, takvih ubistava u Americi ima dosta, zaista, previše. I pokušali su detektivi to da reše, znači, pričamo o ranim 50-im, znači, pokušali su to da reše, ali nisu uspeli i prosto taj slučaj, ono stavljanje ad acta. I prvi deo romana zapravo, kažem romana, zapravo knjige,
da, ali ima tu fikciju.
Da, zaista, zaista, stvarno, ono, čitate ga kao roman, mislim, prosto. Baš istražuje, znači, Elroy kasnije, mnogo decenija kasnije, zapravo taj slučaj ubistva svoje majke Znači, ponovo detaljno istražio sa jednim detektivom koga je angažovao i oni su rekonstruisali kako je tekla istraga, ko su bili osumnjičeni. Znači, veoma onako minuciozno, detaljno. Vrlo je to zanimljivo. I onako je neutralno, taj početak je jako onako, kao da posmatrate ono, jeli,
scenu,
jeste, koja se odigrava. Tu je čak i mali Elroy, naravno, mali James Elroy se pojavljuje kao lik, kao jedan onako dečak, malo kapričizan, koji gotovo izgleda kao da mu je laknulo što mu je majka ubijena. Da bismo onda kasnije u sledećim poglavljima zapravo videli koliko je ta smrt majke odnala težak danak na njegov život. Znači, Elroy je...
Obeležila ga, evo, i romani koje piše, ipak su opsednuti ubistvom, smrću.
Apsolutno, da, ona ga obeležila kao pisa, ali obeležila ga kao čoveka, pre svega. On je bio gurnut, ono, mislim, sam sebe je gurnuo, ali, mislim, ovo je bio taj posljedica, ja sam siguran. Znači, svet alkohola, narkomanije, bio je beskućnik, znači, na samom rubu egzistencije neke. I imao je snage, našao je u sebi snage da u jednom trenutku krene da se otrgne od toga, i zapravo to pisanje, on je 80-ih počeo da piše, zapravo ga je, ili može čak i poznih 70-ih, njega je to bilo je lekovito. Znači, ti kriminalistički romani koje je pisao, prvo doneli su mu neku sigurnost u smislu egzistencije, a drugo, služili su kao neka vrsta terapije za njega, čini mi se, psihoterapije prosto, da te svoje lične demone pretoči u reč i oslobodi ih se, ili bar ih, onako da kažem, drži pod kontrolom.
When I look in my father's eyes.
James Ellroy imao je svoje uzore u žanru kriminalističkih romana u Americi. Đorđe Bajić.
Pa naravno, mislim, Ellroy kao i, mislim, pretpostavljam, svi pisci imaju svoje uzore. On je odrastao na tim, da kažem, pisima koji pripadaju toj školi tvrdog krimića, kao što su Mickey Spillane ili, naravno, Raymond Chandler je možda najpoznatiji od njih. Ali ih je on negde kasnije odbacio, u smislu, kao rekao je da više ne ceni Chandlera kao što ga je ranije cenio. Mada dosta tih nekih poređenja između Chandlera i Ellroya su, mislim, prosto neminovna iz mnogih razloga. Tako da je, mislim, zaista Ellroy izgradio jedan veoma, veoma specifičan stil, poseban je, drugačiji je, ja mislim, zaista da neću pogrešiti ako kažem da je najznačajniji živi pisac kriminalističkih romana i ti njegovi romani su zapravo i prevazišli taj zabran kriminalističkog žanra, oni se smatraju sada, jeli, vrhunskom literaturom. Uglavnom, jeli, ima i oni koji ne vole ono što on radi, ali mislim da su baš u velikoj manjini. Tako da,
Koliko pratite njegov sad rade? On je živi pisac, da kažemo, još, da li je stvarao nešto?
Kako da ne, on je evo sada piše novi taj, da kažem, novi LA kvartet, već je objavljen jedan deo iz tog novog kvarteta, još tri su planirana, između toga isto ima jednu trilogiju i tako dalje. Mislim, on je vrlo aktivan, piše zaista, i ako se ne varam, Laguna bi trebalo uskoro da objavi njegov roman Američki tabloid, koji se isto smatra jednim od boljih njegovih dela. Tako da, mislim, jeste aktivan, ali čini mi se da negde zapravo taj sam kraj 80-ih, početak 90-ih, prva polovina 90-ih, a tom periodu pripada i ova autobiografija Moja mračna mesta, da je to neki njegov kreativni, čini mi se, vrhunac, i da su to negde taj najznačajnija dela zapravo koje je napisao. U tom kontekstu Moja mračna mesta predstavljaju zapravo neku krunu cele te priče. Recimo da posle tog LA kvarteta on je 95. objavio Američki tabloid upravo i 96. se pojavila autobiografija Moja mračna mesta, koja je bila veoma, veoma primećena i prosto ljudi su prepoznali tu jednu iskrenost i ova biografija predstavlja tu neku vrstu emotivnog striptiza zapravo. On je potpuno svoju tu neku egzistenciju ogolio i ta strašna zapravo tuga koju je on potiskivao zbog smrti. A nosio jeste, zbog smrti svoje majke praktično je dobila neku vrstu epiloga u ovom delu. I ovo delo jeste posvećeno Jean Ellroy, to je jedno pismo majci, veoma, veoma dirljivo pismo.
Neka vrsta oproštaja u stvari, pomirenja.
Neka vrsta, pa i oproštaja i pomirenja, pošto su oni imali tako turbulentan odnos. On u to vreme nešto majku, da kažem, ne mogu da kažem da je nije voleo, ali prosto bio je naklonjeniji ocu. Majka je bila previše verovatno stroga za njega ili pa znate, sa onim roditeljem sa kojim živite, on je uvek na meti, da. Kasnije kada je otišao da živi sa ocem, shvatio je zapravo da ni med i mleko nisu ni kod njega tamo, naprotiv zapravo. Tako da je to tužna jedna priča zapravo, ali je to priča koja na kraju nam jeste podarila jednog veoma značajnog autora kriminalističkog žanra i uopšte značajnog autora američke književnosti. I takođe je priča koja govori o toj brutalnosti Amerike. Mislim, svi govore kao Balkan brutalan, naravno, svašta smo doživeli, mada su tu uglavnom neke strašne stvari koje se dešavaju za vreme rata. U Americi izgleda da rat traje non stop otprilike, jeli? Pošto ova knjiga naravno da se fokusira na taj slučaj ubistva Jean Ellroy, ali tu su i drugi slučajevi kriminalistički istiniti zapravo se pominju. I mislim, zaista, šta tu sve ima, to su strašne stvari, znači, šta se tu dešava. Taj poslednji deo romana, zapravo, Ellroy je već, znači, cenjeni pisac, poznat, situiran, on odlučuje zapravo na nagovor svoje supruge da se vrati tom slučaju majke, pošto je supruga njegova negde, tadašnja supruga, nažalost, posle su se razveli. Ona je negde osetila da zapravo njega to kopka, da on ne može da se smiri dok se ne vrati toj priči. I on angažuje jednog detektiva koji je poznat po rešavanju tih starih ubistava, znači slučajeva neke koji su se desili pre 10, 20, 30 godina. I oni zajedno kreću da pokušavaju da rekonstruišu zapravo šta se desilo i da nađu krivca. I mislim, veoma je to sve emotivno, zaista. Kao i u životu, što obično biva, ono razrešenje u smislu, kao što ga imamo u romanu, izostaje. Ali, bez obzira na to, i možda upravo zbog toga, ova knjiga ima još jedan dodatni sloj vrednosti, čini mi se. I preporučio bih je ne samo ljudima koji vole da čitaju kriminalističke romane, mada i njima, nego uopšte, znači ljudima koji vole da čitaju vrlo jednu kvalitetnu prozu, prozu koja je namenjena odraslim čitaocima, imajući još u vidu da je ovo zaista rađeno sve po stvarnim događajima, nije izmišljeno, nego prosto ove koji su veoma, veoma uznemirujući. Ali kada se sve sabere i kada se sve oduzme, zapravo ova knjiga ima jedno katarzično dejstvo. Kao što je imala na samog Elroya, tako i na čitaoca.
Esej o pesništvu koji piše Bojan Belić posvećen je Karl Marksu. Karl Marks je počeo svoj duhovni put kao vernik, kao tragač za Hristom. Za kratko vreme postao je nadahnut palim anđelom. Možda u tim delima treba tražiti prefiguraciju i naboj za potonjeg velikog proroga dijalektičkog materijalizma, ateizma i vođu velike revolucije.
Karl Marks i Satana. Zvuči romantično, senzacionalistički, mistično, ali odnos je bio postojeći i živ. dakle prošlost koja je postala ostvarena budućnost. Malo se zna da je Marks prve književne radove napisao kao religiozan čovjek i hrišćanin. Kao mladić bio je ispunjen žudnjom za vrlinom i verom u bratstvo hrišćana ujedinjenih u Hristu. Bio je pobožan čovjek. I onda se dogodila ona promjena, onaj potres koji čovjeka utvrđuje u sebi i pročišćava odnos prema životu, svetu i Bogu, ili ga gurne preko ruba, na onu drugu stranu mjeseca ili možda Horusovog oka. Kroz takvu kovinu prošli su recimo sveti Augustin, Dostojevski, sveti Pavle, Rembo. Marks je tada preuzeo lik Satane, palog pobunjenika i silu destrukcije i razaranja. I to nisu bile samo pesme, nadahnuća, personifikacija ili simbolika jednog Trakla, Bodlera ili Karducija. Bila je to persona, maska, prefiguracija i primanje energije koja će mu ispuniti duh. Marks peva o Bogu koji mu je sve uzeo i o tome kako nema ništa više osim osvete. Dakle, on podiže pesnice ka nebesima poput zvezde Zornjače Nečastivog i peva o plamenju koje ga okružuje. Ili u ranoj drami o Ulanem. Marks piše kako će se uzneti iznad Boga i svoj presto podići visoko u zvezdama i sam će postati Bog. Jasno da je scena preuzeta iz biblijske kosmologije kao profetska objava kroz usta Lucifera. Marksov nihilizam kamufliran u planinu jednog intelektualnog, briljantno bistrog poimanja dijalektičkog materijalizma, iskustva istorije i čoveka koji je u Marksovoj interpretaciji ili samo stupanj organske materije, životinja koja pravi oruđa ili biće prakse. Dakle, kroz to iskustvo formiran je Marksov kasniji filozofsko-dijalektički sistem. Iako se nije vraćao svojim književno-dramskim radovima, može se naslutiti da je ništenje i pozivanje na ukidanje religije, tradicije, nacije, prošlosti, patriotizma Marks postavio još u ranom uzrastu preuzevši lik palog anđela. Da li u tom korenu treba tražiti sve stravične posljedice stihije bolševičke revolucije, ostavljam slušaocima da otkriju.
Današnju emisiju Čitač su realizovali Damir Kođevac, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.